Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Vitamin D ima izuzetno važnu ulogu u održavanju zdravlja jer učestvuje u više različitih procesa u našem organizmu. Iako su medicinska stanja izazvana nedostatkom vitamina D kao što je rahitis poznata od 17. vijeka, sam vitamin D nije identifikovan do 20. vijeka. Naučna istraživanja posljednjih decenija pokazala su da se zadovoljavajući status vitamina D dovodi u vezu sa smanjenjem rizika od virusnih epidemija, održavanja imuniteta organizma, gustine kostiju. Istovremeno, niske koncentracije vitamina D u vezi su sa malignim, autoimunim, kardiovaskularnim i neurološkim oboljenjima. Ovaj vitamin ima veze i sa hroničnim bolestima poput hipertenzije, dijabetesa i respiratornih opstrukcija. Šta znamo, odnosno ne znamo o vitaminu D? O njegovom značaju za mentalno i fizičko zdravlje, načinima na koji se unosi i dozama koje su nam potrebne za normalno funkcionisanje organizma, najčešće razgovaramo sa zdravstvenim profesionalcima. U ovom izdanju emisije Eho nauke razgovarat ćemo iz drugog ugla, ugla fizičke hemije. Naša gošća, profesor dr. Dijana Jelić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione sisteme. Bila je na dva postdoktorska usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti sistema za isporuku lijekova, objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušaocima, poštovaocima vaše emisije. Hvala vam na pozivu i evo, izuzetno mi je drago da možemo večeras da pričamo o jednoj veoma važnoj molekuli, a to je molekul vitamina D.
Vitamin D, kojeg mnogi zovu sunčev vitamin, posljednjih nekoliko decenija je u fokusu naučno-istraživačke zajednice. Šta znamo ili ne znamo, a trebali bismo da znamo o vitaminu D?
Pa evo, Tatjana, vi se već nekako u tom uvodnom izlaganju, znači, dosta rekli, iz tog uvodnog izlaganja se moglo vidjeti, znači, koliko je vitamin D bitan. Što se tiče tih naučnih istraživanja, da vam kažem, to nisu decenije, to su praktično vijekovi. Upomenuli ste taj rahitis i 17. vijek. Znači, rahitis je jedna, da kažem, bolest koštanog sistema koja se javlja usled loše mineralizacije. Mi danas znamo da ukoliko želimo da imamo čvrste, zdrave, dobre, jeli, kosti mineralizovane, potreban nam je kalcijum. A da bi se kalcijum apsorbovao, potreban je vitamin D. Tako da se kalcijum i vitamin D, znači, nalaze u jednoj simbiozi, zajedno radi da bi mi imali zdrav koštani sistem. Tako da, kažem, taj istorijat nekako vezano za istraživanje vitamina D, znači, potiče možda čak i 350 godina. Možda bi bilo interesantno za vaše slušaoce da pomenem jedan eksperiment, u stvari, poslije kojeg je i rečeno da se radi o vitaminu D. To je eksperiment sa početka 20. vijeka. Sir Mellanby je radio taj eksperiment, odnosno ispitivao je rahitis kod pasa. I htio je da vidi da li ishrana utiče na rahitis. I on je držao pse u zatvorenom prostoru, znači bez sunčevog zračenja. Hranio ih u početku kašom od zobi i onda je vidio, u stvari, znači, da dolazi do promjena na koštanom sistemu, znači da može da dođe do te pojave rahitisa. I onda je promijenio ishranu i u ishranu je stavio ulje jetre bakalar. I onda je on vidio, u stvari, da je taj proces reverzibilan. Da to što on daje ulje jetre bakalara, da je to itekako dobro i blagodatno za taj rahitis. I onda je on rekao jednu vrlo, to sam preuzela iz rada, da u tom ulju jetre bakalara nalazi se jedna komponenta, on je to nazvao kao antirahitična komponenta, koja je vjerovatno vitamin ili je slična vitaminima koji su rastvorljivi u mastima. I on ga je tad nazvao vitamin D. I to je tad prvi put se, znači to je neka 1919. godina, znači tad se prvi put pojavljuje vitamin D. Međutim, ukoliko želimo malo da se bavimo ovim, da kažem, savremenim dobom, ono što je jako bitno reći, moramo pomenuti Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Svjetska zdravstvena organizacija je jedna respektabilna institucija koja je iznijela sljedeće podatke, da u svijetu postoji preko milijardu ljudi koji imaju problem sa deficitom vitamina D. I da je to globalni zdravstveni problem. E sad, deficit vitamina D možda se javi i kod djece, možda se javi kod odraslih, možda se javi kod ljudi u poznijim godinama, znači apsolutno starosna granica je nebitna. Možda se javi nebitno na poli, muško i žensko, znači nebitno na kojoj se geografskoj širini nalazite, znači koje ste rase, znači on apsolutno može se javiti, znači kod kompletne populacije na svijetu. I dozvolite mi možda samo da pomenem jedan rad, to mi je bio onako jedan fascinantan rad. Ja uvijek nekako kad dolazim ili gostujem negdje ili držim predavanje ili pričam sa mojim studentima, pričam o vitaminu D, uvijek pokušavam da saznam da li ima nešto novo, da li je neki novi rad. I našla sam jedan rad iz 23. godine. Objavljen je u jednom međunarodnom istaknutom časopisu, to je jedna kineska grupa autora radila. I ono što su oni uradili jeste jedna meta-analiza. Oni su prikupili podatke o deficitu vitamina D od 2000 do 2022. godine. Znači, to je jako dugačak period. Obuhvatili su 7,9 miliona ispitanika iz 82 zemlje. I ono što je mene zainteresovalo kod tog rada jeste u stvari zaključak. Zaključak je bio neobičan u smislu naučnog, da kažem, rada. I u tom zaključku je stojalo sljedeće, da deficit vitamina D je globalni zdravstveni problem, da je povezan sa mnogim zdravstvenim stanjima. Evo, vi ste sad u uvodnom izlaganju naveli toliko tih zdravstvenih stanja, znači to nije samo skeletno, ima i vanskeletno djelovanje. I apeluju, znači, odvraćaju se ka vladama, ka državama, ka institucijama, ka obrazovnom sistemu, da je jako bitno da se poradi na prevenciji tog deficita vitamina D, i ukoliko se to ne desi, zdravstveni sistemi u budućnosti svih zemalja će biti u problemu, jer će imati toliko pacijenata sa zdravstvenim problemima koji će se moći povezati sa deficitom vitamina D. Tako da, evo, ja mislim da taj zaključak u stvari vam sve govori koliko je u stvari taj vitamin D veoma, veoma bitan, i s obzirom da ste ovo sve rekli u jednom izlaganju, znači apsolutno vam je veoma značajna molekula.
Vaše interesovanja, odnosno interesovanje i istraživanja o vitaminu D3 proistekla su djelomično iz ličnog iskustva. S obzirom da tu priču, odnosno iskustvo, ne krijete, voljela bih da je podijelite i sa našim slušalcima.
Da, jeste. Ja se intenzivno vitaminom D bavim zadnjih, recimo, 5-6 godina. I tačno je, znači, taj moj rad je i lični i profesionalni, znači to je neka moja i lična borba. Ja sam imala problema sa deficitom vitamina D, znači imala sam te neke nuspojave koje sam riješila kada sam popravila status vitamina D. Međutim, nekad ovako kad razmišljam, s obzirom na tu moju profesionalnu orientaciju, s obzirom na tom čime se ja bavim, ja nekad kažem da mi je to došlo sa razlogom, jel, ako mogu tako da kažem. Evo, u izlaganju uvodno ste rekli da se ja bavim sistemom za isporuku lijekova. To je tako. I sad samo možda malo da objasnim šta su ti sistemi za isporuku lijekova. To su vam u principu formulacije koje imaju za cilj da riješe neke probleme poput stabilnosti aktivne komponente ili bioraspoloživosti aktivne komponente, ili recimo mogu se koristiti za vremensko otpuštanje neke aktivne komponente. Pa recimo možete da imate injekcije koje sadrže neku tromjesečnu dozu, jeli, pa se one, ta se aktivna komponenta polako ispušta, ili čak imamo sisteme za isporuku lijekova gdje je ciljano otpuštanje na neko određeno mjesto u organu. E sad, ja se bavim ovim prvim dijelom. Znači, mene interesuje stabilnost, interesuje me rastvorljivost i bioraspoloživost, naročito bioraspoloživost. Šta to u nekim, da kažem, jednostavnim jezikom znači? To znači kad nešto uzmijete da to toliko toga i dobijete. Znači, da organizam iskoristi to, odnosno da se to sve apsorbuje dobro. E sad sam se ja usmjerila ka lijekovima koji su slabo rastvorljivi u vodi i to je jedan oko baš jedan veliki izazov za oblast lijekova, za istraživanje o lijekovima, zato što ti lijekovi koji su slabo rastvorljivi u vodi, ukoliko njihov potencijal zavisi od te rastvorljivosti, onda smo mi, da kažem, u velikom problemu, jer smo mi uglavnom voda. Mi imamo tako, recimo, znači, dok smo kod, recimo, sigurno negdje o 60% vode, znači, recimo, prvi kod djece ima veći procenat vode, recimo, negdje 70%, kako mi stari, mi gubimo taj dio vode, tako negdje do 50%. I kažem, znači, ti lijekovi su, koji su slabo rastvorljivi vode, oni su stvarno veliki izazov i ta oblast istraživanja lijekova, znači, radi ulaže enormne napore da riješi problem tih slabo rastvorljivih lijekova i sad trenutno na tržištu ja imam podatak da imate negdje oko 40% lijekova koji su slabo rastvorljivi u vodi. Međutim, drugi podatak koji slijedi je sljedeći, da imate 90% molekula koji su trenutno budući kandidati da budu lijekovi, mi ih zovemo kao in the pipeline, su slabo rastvorljivi u vodi. Tako da je to jedan onako veoma, veoma izazovan dio za istraživanje i sad vitamin D, on je liposolubilan vitamin i on je nerastvorljiv u vodi. Tako da je to nekako došlo, jeli meni, s obzirom da se bavim slabo rastvorljivim, tako da mi je to došlo, ja kažem, s razlikom.
Iako spada u grupu vitamina, vitamin D predstavlja steroidni hormon.
Jest.
Šta to znači?
Jest. Ovako, da vam kažem. Znači, malo prije sam rekla za eksperiment Sir Mallambyja i on je tu okarakterisao, znači, da se radi kao nekom vitaminu, vitamin D, međutim, tad još struktura nije bila poznata. Struktura vitamina D je u stvari otkrivena tamo negdje 1930. godine i kad je otkrivena, ta steroidna jedinjenja imaju tačno određenu, da kažem, tu hemijsku strukturu, znači imaju te šestočlane i petočlane prstenove i u stvari taj vitamin D, znači nije vitamin, nego je to steroidni hormon. Hormoni su nam jako bitni za ravnotežu, za homeostazu, ali ono što mi je jako bitno isto da kažem, znači da bi vam nešto bilo vitamin, da bi bilo klasifikovano kao vitamin, organizam ne može da ga proizvodi. Znači, vitamini nam služe, to su neke organske komponente i one nam služe da mi pospješimo ili poboljšamo neke metaboličke procese, unosimo i ne znam, jako malim količinama, to su, da vam kažem, mikrogrami i miligrami. Znači, a vitamin D mi možemo da sintetišemo. I ja uvijek ponavljam i govorim da smo mi u stvari blagoslovljeni, da mi imamo mogućnost, da nam je dao Bog, priroda, kako god neko vidio, znači da imamo mogućnost da se taj vitamin D proizvede, da se proizvede u našem organizmu. Znači, mislim da je to, da smo baš blagoslovljeni, znači tako bih rekla.
E sada, kada čitamo ili slušamo vitaminu D, najčešće se spominju vitamin D2 i vitamin D3. Koja je razlika između D2 i D3 vitamina?
Pa ovako, jeste, to su najčešće forme i sad sa aspekta hemije oni dosta imaju slične strukture. Ovaj vitamin D ima jednu dodatnu metil grupu, jednu dodatnu dvostruku vezu i D2 se naziva ergokalciferol, a D3 je holekalciferol, znači to su im nazivi. Međutim, ono što je bitno pomenuti i kao navela bih to kao bitnu razliku jeste što je D2 isključivo potiče iz biljaka. On se nalazi samo u biljkama, a D3 on je animalnog, odnosno životinjskog porijekla i on se nalazi recimo na primjer u mesu, ne znam, u ulju, u mastima, jeli. D2 se recimo nalazi u gljivama. Gljive su fantastičan izvor vitamina D, D2. Tako da kažem, to je osnovna razlika i znači mi možemo da proizvedemo D3. Znači čovjek može da proizvede D3. Tu bi razliku navela kao osnovnu između D2 i D3.
Strašnoga suda, da se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete u ljeta. Da ne postoji svijet ispod plafona na sedmome kad
Naša gošća je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, doktor fizičko-hemijskih nauka. Bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione mehanizme. Vitamin D je u fokusu njenih istraživanja posljednjih nekoliko godina i rezultati tih istraživanja svrstali su profesorku Jelić među najvažnije istraživače u oblasti stabilnosti aktivnih supstanci u lijekovima i suplementima. Sada bih voljela da u nastavku emisije nam nešto više kažete o fizičko-hemijskim osobinama vitamina D i mehanizmima njegovog nastajanja. Kako se on aktivira u našem organizmu i koji je put njegove aktivacije u endokrinom sistemu?
Pa je ovako, što se tiče aktivacije vitamina D, znači tu moramo da krenemo od jedne fotohemijske reakcije. Evo recimo na prvom studijskom programu hemija mi imamo jedan predmet koji se zove fotohemija i ja ga predajem i to su vam fotohemijske reakcije, su reakcije u kojima vam kao jedan reaktant učestvuje neko zračenje, evo recimo na primjer suncevo zračenje. I sad da bi mi stvorili vitamin D, znači nama je potrebno to sunčevo zračenje i ovo sunčevo zračenje što dolazi do nas, ono se sastoji recimo od 50% infracrvenog zračenja, otprilike 40% ovog vidljivog zračenja i negdje oko 10% UV zračenja. E sad, to UV zračenje, ono se dijeli dalje na UVA, UVB i UVC. I ovo UVC zračenje, Bogu hvala, ne dolazi do nas, ono je energetski najviše opskrbljeno, znači ono ne dolazi, nego dolazi ovo UVA i UVB. I u tih 10% mi imamo, recimo, na primjer, oko 98% UVA i 2% UVB. E sad, to 2% UVB, to je negdje talasna dužina, ne znamo, recimo od 280 do 315, 320 nanometara, e to nama treba da bi proizvodili vitamin D. Šta se u stvari tu dešava? Znači, čovjek u površinskom dijelu kože, u epidermisu, ima jednu komponentu koja se zove 7D hidroholesterol. I ta komponenta kad reaguje sa tom sunčevim zračenjem, oni dolazi do narušavanja steroidne strukture i nastaje nešto, jedna komponenta koja se zove previtamin D. Možete to shvatiti kao prekursor ili preteča, kako god, previtamina D. I taj spoj je jako nestabilan i on se u našem tijelu, pod dejstvom temperature od 37 stepeni, koja je normalna temperatura za čovjeka, podliježe jednoj reakciji koja se naziva termička izomerizacija i mi dobijamo vitamin D3. Znači dobijamo molekulu vitamina D3, znači mi ga nazivamo i holekalciferom. E sad, znači kad se stvori ta molekula vitamina D3 u našem organizmu, da bi on postao aktivan, da bi organizam mogao njega da iskoristi, da bi VDR mogao njega da iskoristi, on mora dalje da se podvrgne nekim određenim hemijskim reakcijama. To su reakcije takozvane hidroksilacije, neću pokušati da budem što jednostavnije, uglavnom to su reakcije gdje vi na strukturu kačite neku hidroksilnu grupu, OH grupu, i prva reakcija hidroksilacije dešava se u jetri. Znači, jetra kad registruje, znači kad imamo taj molekul vitamina D3 koji je stvoren, znači pokreće se jedna reakcija, konkretna, jasna, specifična, i na tu strukturu vitamina D3 na položaj 25 kači se hidroksilna grupa. I mi dobijamo nešto što se zove 25 hidroksi, vitamin D3, često se nazivaju i kao kalcidiol. E sad, što nam je on bitan? Recimo, na primjer, ako neko želi da provjeri status vitamina D, znači treba da izvadi krv, obično se radi venska krv, to je to što vi mjerite. Znači, to je taj kalcidiol, znači je vama u nalazu. Znači, on se mjeri da bi se vidio status vitamina D3, međutim, to još nije aktivna forma. Znači, idemo dalje do bubrega i u bubrezima se dešava još jedna reakcija hidroksilacije u kojoj se sada kači na prvi C atom i dobijemo 1,25 dihidroksi vitamin D3 ili, kako ga još nazivamo, kalcitriol. E, taj kalcitriol, to je aktivna forma, biološki aktivna forma vitamina D3, i jedino tu formu naš organizam može da iskoristi. Znači, on mora da prođe čitav taj proces, znači da dođe do te biološke aktivne forme i da ga čovjek iskoristi.
Stručnjaci, kako ste vi naveli u jednom od svojih radova, smatraju da je od 5 do 30 minuta u vremenu od 10 do 16 časova, jednom dnevno ili najmanje dva puta sedmično dovoljno, da dobijemo dovoljnu količinu D vitamina. Ali kako sada pomiriti savjete stručnjaka da ne treba da se izlažemo sunčevoj svjetlosti upravo u tom periodu? Šta treba da uradimo?
Da, to je, to vam je odlično pitanje, je zato što je to UV zračenje koje je nama bitno za proizvodnju vitamina D, ono je klasifikovano kao kancerogeno. I uglavnom nam ljekari preporučuju da ne trebamo da boravimo na suncu. Međutim, da bi nekako pomirili, kako vi kažete, da bi našli ravnotežu, znači stav je ljekara da bi trebali da budemo 10 do 15 minuta na suncu, u periodu između 10 i 3, i da, recimo, primjer ljeti bude otkriveno 30%, recimo, našeg tijela da ne bude pokriveno. E sad, obično me pitaju, pa koliko je to 30%, jeli? Pa evo, recimo, primjer, lice vam je 5%, vrat i dekolte je 2%, ruke su, ne znam, 10%, noge su recimo po 20%, stomak je 10%. Pa eto, otprilike, možda, ne znam, ljeti neka majica kratkih rukava i šorc je sasvim u redu, znači da dobijete vitamin D3. E sad, šta mi radimo? To je možda i sigurno jedan od razloga zašto imamo problem sa deficitom vitamina D. Mi se u principu štitimo od tog sunca. Sad neko se štiti garderobom, jeli, znači oblačimo se, a i dosta koristimo ove kreme za zaštitu od sunčevog zračenja. Oni imaju ove UVA i UVB filtre, i pokazano je u stvari da, znači, rađena su laboratorijska ispitivanja. Recimo, ukoliko imate kremu koja ima SPF faktor 15, ona blokira negdje oko 93% zračenja koje nama treba za proizvodnju vitamina D3, ili ako povećate faktor, recimo imate SPF 50, znači blokirate čak 97%. Znači, tako da je sigurno to doprinosi smanjenoj proizvodnji vitamina D3. S tim da moram isto reći, kada sam, znači to je dokazano laboratorijskim uslovima, kada sam pratila ove kliničke studije, postoje kliničke studije koji su i zastupaju takav stav i ne zastupaju, znači i protiv su. Tako da još uvijek je potrebno, znači, da se urade ovaj klinički studij, da se napravi taj neki konsenzus vezano za to, ali u svakom slučaju, znači, ljekari preporučuju, znači, tih nekih 10 minuta, znači za tih 10 minuta, znači, neće vam sunce naštetiti, ali ne smijete da da stavljate nikakve kreme na kožu, to je nekako preporuka, jel, znači da ne stavljate kreme koje imaju SPF faktor.
Ali da, sigurno da nam 10 minuta na suncu u tom periodu između 10 i 15 časova neće toliko naštetiti koži.
Pa i ja sam isto takvog stava. I nadam se.
E sada, evo, vi ste naveli da je glavni izvor vitamina D za čovjeka sunce. I ovo isto da kažemo, jako interesantno da mi izlažući se sunčevoj svjetlosti ne možemo dobiti previše D vitamina. Naš organizam u jednom trenutku kaže dosta je.
Jeste, jeste. Postoji podaci da vi prilikom izlaganja svog tijela suncu da možete čak da dobijete 20.000 internacionalnih jedinica, ali isto tako imamo da, znači ja uvijek govorim znači, da mi imamo jednu savršenu mašinu, mi smo savršeni, jeli savršeni. I da kada organizam znači, dobije to određeno koliko mu treba tog vitamina D, on prekida proizvodnju. Tako da koliko god vi poslije da budete na suncu, ako organizmu ne treba, ako je ispunio tu svoju, da kažem, normu, znači neće se ništa dešavati. Tako da, evo i to je još jedan u stvari dokaz koliko je, da kažem, naš organizam idealan. I ovo što ste rekli, znači 20.000 internacionalnih jedinica, znači to su prilično visoke vrijednosti. Dosta se priča o toj toksikologiji vitamina D, ali evo kažem, znači organizam na prirodan način može da napravi znači 20.000 internacionalnih jedinica, pa ako razmišljamo, ako je to na prirodan način, ako to organizam dopusti, znači onda smatra se da se ne može ići u smjeru da kažem, toksikologije.
Osim sunca, koje su još izvori vitamina D za čovjeka?
Pa mogu da budu hrana u svakom slučaju i suplementi, da. Što se tiče hrane, tu recimo na primjer, evo rekla sam, znači gljive su dobar izvor vitamina D2, recimo što se tiče recimo čini mi se da gljive u 100 grama imaju negdje oko 100 internacionalnih jedinica. Recimo losos on ima D3, čini mi se da je negdje oko 600 internacionalnih jedinica na 100 grama, a divlji losos ima čak 1000 internacionalnih jedinica. Ovo malo prije ulje jetre bakalara što sam spominjala, tu ima negdje oko 10.000 internacionalnih jedinica, tako da je to odličan izvor. Međutim, šta je bitno napomenuti za hranu? I generalno, znači, za vitamin D. Vitamin D je jedna jako labilna molekula. Znači, toliko puno stvari utiče na stabilnost molekule vitamina D. To je prvo, znači, temperatura. On je termički labilan. Toplotno osjetljiv. Osjetljiv na kiselu sredinu. Ne znam, osjetljiv na vlagu. I recimo sad ovako. Znači, ukoliko vi, to sam našla kod suplemenata, znači, stavljate, recimo, primjer, vitamin D na neki nosač, ukoliko imate temperaturu od 50 stepeni Celzijusa, dolazi do značajne degradacije vitamina D. Ili, recimo, primjer, ako pržite hranu, čak možete imati gubitke do 90%. To je ogroman procenat gubitka vitamina D. I sad vi mislite, znači, jedete taj losos, unosite vitamin D, znači, međutim, gubitak je veliki. Kuhanje manje, recimo, kuhanje može čak od 30 do 50% da se gubi. I sad, ako vama dođe do, recimo, degradacije vitamina D3, on se, recimo, na primjer, može raspasti na neke izomere koji nemaju mogućnost da prođu onaj čitav put, što smo sad malo pripričali, da se biološki aktiviraju. Tako da je kod vitamina D jako bitno da bude ušuškan. Jako bitno da se ta struktura, odnosno da on zadrži svoj integritet i da onda može proći taj, da kažem, put do aktivacije.
Jedna od predloženih mjera, odnosno strategija, jeste i fortifikacija hrane. Šta to znači?
Jeste. To je jedna odlična mjera. Odlična mjera. Fortifikacija inače podrazumijeva da je to obogaćivanje hrane nekom komponentom, evo u ovom slučaju vitamin D. I ne znam, pa možda ste vidjeli i kod nas je, može se naći recimo primjer mlijeko sa vitaminom D. Imamo nekih proizvoda i na našim, u našim prodavnicama. Međutim, ono što je meni fascinantno bilo, što je Finska uvela nacionalnu strategiju za obogaćivanje proizvoda poput mliječnih proizvoda, poput, ne znam, žitarica ili recimo brašna, da se dodaje vitamin D kao komponenta. I oni su, po zadnjim ovim istraživanjima, vidjela sam da su jako popravili, da kažem, svoj status vitamina D, znači što je dobro. I evo jedna možda interesantna priča, znači recimo, na primjer, malo prije sam pomenula gljive. Međutim, ako te gljive izložite UV zračenju, vi možete da povećate koncentraciju vitamina D u tim gljivama. Tako recimo, na primjer, ako gljiva ima recimo na 100 grama 100 internacionalnih jedinica, kad izložite neko određeno vrijeme UV zračenju, možete da povećate na 500 internacionalnih jedinica. I to radi recimo, na primjer, u Finskoj. Šta mi je još bitno reći? Recimo, rekla sam da se, pošto je vitamin D lipofilan, on se znači, nalazi u mastima, ne znam da li jedete slaninu, da li koristite svinsku mast, znači tu isto ima vitamina D, međutim, imaće vitamina D ukoliko je ta životinja bila na suncu. Ukoliko vam je životinja zatvorena, kao što su bili psi kod profesora Melambija, znači ukoliko nema dodira sa sunčevim zrakama, ukoliko nije izložena suncu, znači isti je princip kao kod čovjeka, i kod biljke i kod životinje. Znači, prosto znači, to sunčevo zračenje pospješuje vam vitamin D. Tako da je to, o tome se mora voditi računa.
I kao treći izvor vitamina D, to su dodaci ishrani, odnosno yes. suplementi. Koliko je suplementacija efikasna i koliko je pristupačan proces poboljšanja ljudskog zdravlja?
Pa, odmah da vam kažem da sam ja pristalica suplementacije i da ja koristim suplemente, znači počevši od vitamina D3. I u mom slučaju se pokazao kao jako efikasan i mislim da su suplementi jedan od načina, s obzirom kako brzo živimo i kako trčimo i radimo, da su jedan zgodan način za unos suplemenata. Međutim, jako je bitno da ta suplementacija bude, evo sad nam je sad nešto pametno, pa možemo reći da nam ta suplementacija bude pametna, jeli? Odnosno, hoću da vam kažem, recimo, vi i ja možemo da imamo nedostatak vitamina D3, ali ne mora značiti da nam treba ista doza. Meni možda treba 5000 internacionalnih jedinica, vama treba 400 internacionalnih jedinica. Tako da je jako bitno znači, da se vodi računa o tome i jako je bitno da se vodi računa o formulaciji. To sam je u stvari nekako kod te svoje radove, svoje istraživanja pokušala da pokažem znači, da je ta formulacija jako, jako bitna.
E sada ćemo napraviti jednu pauzu, slušamo muzičku numeru i onda ćemo da pričamo o vašim istraživanjima.
Posle tebe učila sam hodati, dušu zauvek sam mogla prodati za jedan dodir tvoj. I to da strast je naša neponovljiva, tela sam čitati iz pogleda, al dugo ne gledaš me već. Duge su noći bez tvog mirisa, sama u posteli od irisa, ne znaš što. Sakrio svoje namere, zar ne vidiš da tuga
Slušate Radio Republike Srpske, profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, naš je gost. Naša gošća je fizikohemičar i istražuje kako povećati stabilnost i bioraspoloživost slabo rastvorljivih lijekova. Stabilnost, rastvorljivost, bioraspoloživost. Prvo da nam objasnite šta to znači i šta ste vi istraživali u svojim radovima.
Pa evo, možda je najlakše da to kroz radove objasnim. Evo, na molekuli vitamina D, znači malo prije u razgovoru smo rekli, znači da je vitamin D termički nestabilan, toplotno nestabilan, nestabilan u kiseloj sredini, nestabilan pod uticajem vlažnosti. I da bi mi imali neke efekte od tog vitamina D, znači mi prosto moramo da zadržimo tu formu, znači integritet vitamina D3. I evo, znači ne smemo dozvoliti da se on degradira. Znači ne smemo dozvoliti, znači da ti faktori mogu da dovedu do degradacije vitamina D3. Čak recimo pokazano da je u kiseloj sredini, znači on može da se raspadne na neke izomere koji uopšte nemaju mogućnost da se konvertuju u onu biološku formu koju smo pričali. Tako da je jako bitna ta stabilnost vitamina D3. I pošto se ja bavim sistemima za isporuku lijekova, ja sam, da kažem, proučavala formulacije u kojima sam vitamin D nanosila na nosače koji su dio tog sistema za isporuku lijekova i uglavnom sam radila sa nosačima na bazi kalcijum karbonata. Postoji više razloga što sam uzela kalcijum karbonat. Prvo, kalcijum karbonat je dobar izvor kalcijumovih iona. Na početku smo rekli koja je veza između vitamina D i kalcijuma, tako da je to nekako meni bio i logičan izbor. Druga stvar, kalcijum karbonat je bio kompatibilan. Znači, koristi se kod čovjeka i to je meni jako bitno da vam kažem. Kad već pravite formulacije, znači, ja moram da vodim računa, znači, da će to čovjek uzeti, znači, da čovjek koristiti, tako da one moraju sve da budu, ajde kažemo, food grade, znači, moraju da budu jestiva, tako da kažem. I treći razlog je bio taj što je kalcijum karbonat dostupan, jeftin, ja, to je u nauci isto tako bitno. I sad kad sam ja nanosila taj vitamin D na kalcijum karbonat, nisam u početku, eksperimenti nisu bili u početku uspješni, što je nekako bilo očekivati s obzirom na prirodu vitamina D i kalcijum karbonata, i onda sam shvatila da moram ići u smjeru modifikacije tog nosača, tog kalcijum karbonata, i koristila sam komponente kao polimere, pa onda neke antioksidanse, recimo prvi koristila sam vitamin E, odnosno u stvari derivat vitamina E, to je alfa tog ferolosukcinat, i pokazalo se u stvari da tako modifikovan nosač i tekako privlači molekuli vitamina D i tekako omogućava, znači, da se vitamin D zakači na takve nosače. I onda sam ispitivala termičku stabilnost i to je meni i moji kolege koji smo radili to veoma obradovalo, jer se pokazalo u stvari da je na tim nosačima vitamin D termički stabilni za 80 stepeni Celzijusa. Znači, možete da povisite temperaturu 80 stepeni Celzijusa u sistemu, a da se ne desi neka degradacija vitamina D. To je naročito bitno, recimo, kod prehrambene industrije. I onda ove smo mi podatke objavili u jednom radu, u časopisu koji se zove Food Chemistry, to je hemija hrane, je onako istaknuti međunarodni časopis koji ima prilično dobar impact faktor 9,5. I tu su kolege iz Srbije, tu moram pomenuti profesora Milana Vraneša, on je inače alfa i omega što se tiče suplementacije, možda ste i čuli za profesora Vraneša, profesora Snežana Papović, i bili su tu kolege iz Vinče, kolege iz Sjeverne Makedonije, tako da kažem onako, baš smo ponosni na taj rad i time smo u stvari na neki način zaokružili i uspjeli, znači, da termički stabilizujemo vitamin D. Šta nam je poslije toga bio izazov? Poslije toga je bio izazov to da, evo, kod te suplementacije, znači, mi popijemo taj suplement i dolazimo do želuca, znači, gdje imamo hlorovodoničnu kiselinu, znači, to je jaka kiselina, recimo pH je od 1 do 3, i u principu ona je dobro, dobro je da imamo tu hlorovodoničnu kiselinu, ona nas štiti od raznih patogenih bakterija, ali za vitamin D ona nije dobra, jer se on raspada, znači degradira. I ako on degradira, on ne može da prođe onaj čitav proces biološke aktivacije. I onda sam morala da nađem neku komponentu koja će da djeluje tako da u tom sistemu, znači kada dođe u želudac, da zaštiti praktično vitamin D. Međutim, pošto je najbolje mjesto za otpuštanje i za apsorpciju, znači vitamina D, tanko crijevo, gdje je pH, recimo, od 5,5 do 8, ta komponenta je, znači, morala da ima karakteristiku, znači, kada dođe u tu oblast, u tanko crijevo, da se prosto raspadne i da oslobodi taj vitamin D i da ga onda poslije organizam preuzme i da se dešavaju sve one reakcije o kojima smo pričali. Tako da uspjela sam naći to jedan celulozni polimer. Uspjela sam da omogućim, znači, da mi vitamin D, znači, da ga ne ošteti u stvari kisela sredina. I još ono što mi na kraju bilo ostalo, znači, izazov jeste u stvari ta rastvorljivost, pošto je vitamin D lipofilna komponenta totalno nerastvorljiva u vodi. I onda sam ta neka moja istraživanja koja sam radila u Sjedinjenim Američkim Državama, doduše ta su istraživanja bila recimo na primjer na antihipertenzivima i nekim antipireticima, ali eto, primijenila sam, da kažem, isti model. Ja sam, pošto nisam mogla ništa da uradim vitaminu D u smislu da ga hemijski promijenim, ja sam odlučila njega fizički da promijenim. I sa tom fizičkom promjenom ja sam uspjela da poboljšam njegovu rastvorljivost, čak do 5-6 puta, što je veoma, veoma dobro. Ali da bi možda slušaoci shvatili o čemu se radi, znači, vi kad imate aktivne komponente, recimo, koje su slabo rastvorljive u vodi u čvrstom obliku, taj čvrsti oblik može da bude u kristalnom i amorfnom stanju. I taj kristalni oblik, on je na sobnoj temperaturi, znači, veoma stabilan i on je nerastvorljiv u vodi. Međutim, ukoliko taj kristalni oblik prevedete u amorfni oblik, znači, supstanca vam ostaje ista, znači, ne mijenja se nikakva, da kažem, hemija, hemijske osobine, znači, ukoliko prevedete u amorfni oblik, taj amorfni oblik vam je rastvorljiv u vodi, međutim, veoma je nestabilan. I moj zadatak kao fiziko-hemičara jeste da ja ovladam, odnosno da savladam tu amorfnu formu, da joj ne dam da se vrati u kristalno stanje. I to je u stvari moj, da kažem, cilj. Znači, to je moj osnovni zadatak, znači, vezano kod sistema za isporuku lijekova. Ja nalazim načine da očuvam amorfne forme lijekova koje su slabo rastvorljive u vodi. I tu mi fizička hemija fantastično pomaže. Imaju dvije oblasti, jedna se zove termodinamika, druga se zove kinetika. Evo, ako budu moji studenti slušali, sjetit će se tih oblasti. I kažem da ja te, da kažem, fizičko-hemijske alate, znači, obilato koristim da ovladam tom amorfnom formom, tako da sam ja na kraju na taj način u stvari riješila problem i te rastvorljivosti. Radili smo u stvari simulacije rastvorljivosti u laboratoriji. Znači, vi možete, recimo, u raznim fosfatnim puferima, znači, da radite simulaciju onoga što se dešava u organizmu, možete da radite u laboratoriji. I onda smo radili simulacije i stvarno se pokazalo, znači, da je rastvorljivost daleko, daleko bolja i bioraspoloživost u odnosu na ovo, da kažem, kristalnu formu vitamina D. Tako da, eto, tako kažem, ukratko o mojim predavanjima.
Ali, ako sam vas dobro razumjela, vi u stvari radite na tome da, ako, na primjer, uzmemo suplement D3 vitamina, koji je teško rastvorljiv u vodi,
da,
koji 30% gubi, je li tako, već svoje osobine u želucu, da, koji kada dođe u tanko crijevo, opet tu ima određenih problema. Vi sada ste došli u fazu da pravite, ako se tako može reći, te nosače koji će da zaštite sve osobine D vitamina, da on bez ikakvih problema dođe u tanko crijevo, da se tu nosač raspadne.
Jeste, apsolutno. Je
li tako?
Jeste.
I da D vitamin bude u punoj funkciji.
Jeste.
Je li u stvari mi imamo problema ako i uzimamo suplement D3 vitamina, kažemo, on ne radi nam. Imam i dalje problem deficita. Je li to upravo što on gubi te svoje osobine,
što se raspada? Da, jeste. Znači, ja kad sam krenula da rješavam svoj problem vitamina D3, znači, ja sam krenula sa suplementacijom, međutim, suplementacija nije dala zadovoljavajuće rezultate. Znači, doze su povećavane, međutim, ništa nisam mogla da promijenim. Onda sam se ja u stvari zainteresovala, znači, šta se dešava. Ja uzimam suplementaciju, znači, šta se dešava. Tako da je formulacija jako, jako bitna. Znači, formulacija mora biti tako napravljena da očuva molekul vitamina D. Znači, on ne smije biti taknut, znači, on ne smije da se raspadne niti u želucu, niti prije nego što ga počnemo koristiti. Znači, mora da, znači, vlaga može da utiče na vitamine. Tako da poenta je u stvari da se očuva integritet, da se on našem organizmu da kompletna čitava molekula neteknuta i onda da ga organizam obradi i da provede, znači, kroz sve one reakcije metaboličke i da ga prevede u aktivni biološki oblik i da ga da u stvari, da ga ovaj protein odnesu gdje treba u stvari.
A istovremeno i nosači u formulaciji moraju da zadovolje određene kriterije.
Jeste, da, apsolutno. Znači, recimo, konkretno ovaj nosač što sam ja koristila, on je u stvari, možemo da kažemo, i on nosi tu neku aktivnu komponentu, zato što je to kalcijum karbonat, on ima i one kalcijuma. Pa sam ja na taj način, ono, to vam je kao dva u jedan, jeli, znači imate vitamin D i imate kalcijum i sve je u tom morfnom obliku. Znači i taj kalcijum karbonat je daleko, daleko rastvorljiviji, čak 40% amorfni kalcijum karbonat je rastvorljiviji nego, recimo, na primjer, kalcijum karbonat ovaj koji imate u, recimo, šumećim tabletama, to je kristalni ovaj oblik. Tako da ta amorfnost je omogućila stvari da ta rastvorljivost bude veća i sigurno bioraspoloživost.
Smijem li vas pitati da li ćemo u budućnosti imati suplemente koji će biti rađeni, uslovno rečeno, prema ovoj recepturi o kojoj vi sada govorite, odnosno na način kako ste objasnili, i da možemo da, kada kupujemo određeni suplement D vitamin, da znamo da je to to. Znači da kada ga popijemo, da će on da odradi posao kako treba u našem organizmu, da se neće nigdje ništa izgubiti.
Da. Pa da vam kažem, mislim da je kod suplementacije jako bitno, znači suplementacija kada se koristi, znači da bude suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. To je jako bitno. Tržište suplemenata, znači imate svakakve vrste suplemenata i znači vitamin D, samo kad uđete u apoteku sigurno imate 20-30 proizvođača. Mislim da je jako bitno kada se koristi ta suplementacija, znači da se koristi suplement koji je zasnovan na naučnim dokazima. Jako je bitno da ta suplementacija bude prilagođena svakoj osobi. Ovdje bih iskoristila priliku da, što inače veoma često promovišem, personalna suplementacija. To znači da suplement bude prilagođen osobi, njenom zdravstvenom statusu. Evo, recimo, na primjer, ovo sam možda, će biti interesantno vaši slušalci da čuju. Kada sam pričala, objašnjavala mehanizam aktivacije, ono što se dešava u jetri i u bubrezima, recimo, za te reakcije, jako vam je bitan magnezijum i, recimo, primjer, kiseonik. Znači, jako vam je bitna fizička aktivnost, jako vam je bitan magnezijum. E sad, vi magnezijum možete da unesete, ne znam, recimo, primjer, da jedete lan ili, ne znam, crnu čokoladu, a možete da uzimate suplement. Ali možda i ne morate. Znači, jako je bitno da se suplementi koriste, da imate, da kažem, dokaz da vam taj suplement treba, a ne da koristimo suplemente, recimo, na primjer, ja vama nešto kažem da sam koristila, pa onda vi, jeli, ili, recimo, na primjer, ako nešto, pošto nas, evo, marketing, to je, znači, jako, naše, da nam, zbog toga, znači, zbog nekih reklama, znači, mi mislimo da nam to treba. Znači, to je jako, jako bitno, znači, da bude ta personalna suplementacija i pametna i da bude suplement koji ima naučni dokaz da je dobar.
Kako da znamo koji je suplement naučno dokazan, da znamo da je dobar?
Pa evo, jedan od načina jeste i ovaj razgovor sa mnom.
Dobro, nećemo nikoga reklamirati. Sad za kraj samo pitanje, na koji način, odnosno kako da omasovimo primjenu vitamina D3 koji nam je toliko neophodan?
Da, pa evo, mislim da je model Finske fantastičan. Znači, ta fortifikacija hrane je dobro rješenje s jedne strane, a s druge strane mislim da je najbolji način unošenja vitamina D, proizvodnje vitamina D, prirodan način. Odnosno, da koristimo ovo sunce, mi živimo na fantastičnom podneblju. Mi, znači, imamo nekako sunca, recimo, pa ne znam, eto, mart, april, recimo, do oktobra. Tako trebamo da koristimo te blagodati, znači, ovog prostora gdje živimo. Evo, da vam kažem, skoro sam u aprilu mjesecu, bila sam na univerzitetu u Edinburgu i baš pozvali, profesor Colin me pozvao, znači, da pričam upravo ovim mojim, da kažem, istraživanjima vezano za vitamin D i, recimo, oni svi tamo piju vitamin D. svi. Svi koriste, znači oni imaju jako malo sunčanih dana, tako da je to, da mi u stvari, kad pručamo tamo gde, ja kažem, mi nismo ni svjesni na kakvom području fantastičnom živimo i koliko imamo sunčevih zraka, znači koliko imamo sunčanih dana u toku godine. Tako da mislim da je to jako, jako bitno, znači taj prirodan način unošenja vitamina D.
Profesorka, hvala vam mnogo što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke.
Hvala vama na pozivu i evo nadam se da će ove informacije koje smo i ovaj razgovor da će nekako dati prave naučno zasnovane informacije, znači vašim slušaocima, i da je ovo u stvari jedan od načina kako možemo u stvari da utičemo na javnost, znači da vidi i da shvati da je ovaj molekul vitamina D veoma, veoma bitan i za naše zdravlje, i da možemo, znači, da radimo prevenciju sa vitamina D za neka, da kažem, zdravstvena stanja. Hvala vam puno na poziv.
Hvala i vama još jednom. Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesor dr. Dijana Jelić, redovni profesor na katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.